саламатсызбы? Азаттык радиосу 22 августтагы берүүлөрүн сунуштайт. Алдыдагы жарым сааттын өзөгүн Кыргызстанда жогорку соттун кийинки төрагасы боло тургандардын аты атала баштады.
Жогорку соттун төрагалыгына келет дегендердин арасында Фируза Жамашева менен Бактыгүл Аманалиеванын аты көбүрөөк аталып жатат.
Украина режиссёру Олег Сенцовтун орус абагында ачкачылык кармап жатканына 100 күн болду.
Individual fight of Sentsov against
Мен Сенцовтун орус режимине каршы жеке күрөшүн Орусияда Советтер Союзунун кайра пайда болушуна каршы күрөш деп эсептейм.
Ошондой эле Кыргызстандагы майып тең тушуна жардам берүүнү көздөп Америкадан келген бала тууралуу айтып беребиз жана жаңыча сахналаштырылган биринчи мугалим спектакли жөнүндө баяндайбыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, Оло жаңылыктар Рахат Кеңешовдон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркмөнстанга сапары мамлекеттик деген макамда өтөт. Сапар 23-24 августка белгиленүүдө. Анын максаты кыргыз-түркмөн мамилелеринин азыркы абалы жана келечеги тууралуу бүгүн журналисттерге президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков айтып берет. Акыркы жолу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Түркмөнстанга 2014 жылы барган, ал эми түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов Кыргызстанга туура 3 жыл мурда 2015 жылдын август айында келип кетти. АКШда сот арачылары президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафортту 18 айыптоонун 8 боюнча күнөөлүү деп тапты. Манафорт банктык алдамчылык, салык төлөөдөн баш тартуу, чет өлкөлөрдөгү банк эсептерин жашыруу деген беренелердин негизинде айыптуу экени айтылды. 69 жаштагы Манафорт сот арачылары жүргүзгөн ишке рахматын айтты, бирок күнөөсү жок экенин билдирди. 2 жумага созулган сот процессинде күбөлөр суралып, тергөө материалдарында көрсөтүлгөндөй, Манафорт салыктан жашырган 16 миллион долларды кантип коротконун айтып беришкен. Тергөөнүн версиясына караганда, Манафорт мынча акчаны Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин анын аймактар партиясынын кызыкчылыгын сүрөп жана финансылык көз боемочулукка барып алдоо жолу менен насыя алып тапкан. Ал акчага кыймылсыз мүлк жана кымбат баалуу оокат сатып алган деп айтылган. Кыргызстанда курулуш тармагындагы ишканалардын саны өсүүдө. Улуттук статистика комитетинин расмий маалыматына караганда, быйыл алардын саны 6578 түзүүдө. Былтыр бул көрсөткүч 329 азыраак болчу. Быйыл жыл башынан бери курулуш тармагындагы дүң өнүмдүн көлөмү 54 миллиард 300 миллион сомго жетти. Бул жааттагы инвестициялардын басымдуу бөлүгү кен казуу, кайра иштетүү, электр менен камсыздоо, унаа ишмердүүлүгү жана турак жай курулушуна жумшалган. Борбор калаа Бишкектин негизги өкмөттүк трассасы аталган Айтматов проспектинин дагы бир тилкеси толук оңдолуп бүтүп пайдаланууга берилди. Мэриянын басма сөз кызматы кабарлагандай, жолдун Бөкөнбаевтен Горький көчөсүнө чейинки аралыгы шейшемби күнү ачылды. Бишкек шаарынын автомобилдик жолдорун калыбына келтирүү долбоорунун алгагында асфальт жаңыланып, жолдун четтери да иретке келтирилди. Жалпысынан быйыл бул көчөнүн 9 чакырымы оңдолуп бүтөт, жаңылоо иштери графиктен мурда бүткөрүлүп, жарымынан көбү аяктап калган айтылды. Айтматов проспектинин поезд жолу алдындагы өтүүчү бул тилкеси 31 июлда жабылган. Ошондон бери автоунаалар коңшу көчөлөр аркылуу айланып өтүп, коомдук транспорттун да иши оорлогон болчу. Ал арада бүгүндөн тарта Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торук Арч жана Эркеч дам өткөрмө бекеттери убактылуу жабылды. Бул тууралуу чек ара кызматы кабарлады. Мекеменин билдиришинче, чек ара Кытай тараптын өтүнүчү менен Курман айт майрамына байланыштуу жабылды. Мамлекеттик чек арадагы бул эки бекет 27 августта кайрадан кадимки тартипте иштей баштайт. Бүгүндөрү дүйнө мусулмандары Курман айт майрамын белгилеп жатышат. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий иш-чаралары коомдук биринчи каналдын маданият, тарых, тил каналы аркылуу көрсөтүлөт. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлады. Кырчын этно шаарчасында өтө турган негизги маданий программанын дээрлик бардыгын түз эфирден көрсө болот. Алар көчмөндөрдүн алтын кылымы аттуу театрлашкан көрсөтүү, айтыш, эл аралык сынагынын финалы, көчмөндөрдүн оюндары деген 3 сааттык программа, чет элдик жана кыргызстандык музыка жылдыздарынын концерти. 3-6 сентябрь күндөрү маданий программа Спутник аркылуу түз эфирден көрсөтүлүп турат. Жээк жолу деген аталыш менен жарышка чыккандардын алдыңкылары Аксай өрөөнүнө жетип калышты. 26 өлкөдөн келген 95 турист велосипед айдап Кыргызстанда жээк жолу деген жарыш жүргүзүп жатышат. Жарыш 18 августта Бишкекте башталган, 1 сентябрда чоң кеминден жыйынтыкталат. Велосипед айдаган ар бир катышуучу тамак ашын түнөй турган жайын өзү таап, сырттан эч бир жардамсыз финишке жетиши шарт. Жолдун жалпы узундугу 1700 чакырым. Алар Соңкөл, Көл суу жана Ысык көлдүн жээгин аралап өтүшү зарыл. Ар бир катышуучуда GPS трекер бар, алар аркылуу ким кайсы жакта экенин көрүп турууга болот. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынын жалпы командалык расмий эмес жыйынтыгында Кыргызстан 18 орунда турат. Кечээ мелдештердин 3 күнүндө Кыргызстанда 6 медаль, 3 күмүш жана 3 коло болду. Медалдардын баардыгы күрөштүн түрлөрү боюнча алынды. Азырынча Азия оюндарындагы командалык көрсөткүчтө Кытай ишеничтүү 1 орунда келе атат. Бул өлкөдө жалпысынан 60 медаль бар болсо, ичинен 30 алтын. 2 орунду Жапония өлкөсү 47, 3-нү Түштүк Корея 34 медаль менен ээлеп турушат. Казакстан 13 медаль менен 10 сапка жайгашса, Өзбекстан 11 орунда 10 медаль менен келетат. Мелдештер 2 сентябрга чейин уланат. Оюндарга Азия чөлкөмүнүн 45 өлкөсүнүн спортчулары катышууда. Санжар, азырынча менде мына ушулар
жаңылыктар. Рахмат. Азия оюндарына Кыргызстандан 150 спортчу кеткен. Аларга ийгилик каалайбыз. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынын жыйынтыктары тууралуу биздин сайтыбызда улам жаңылыктар чыгып атат. Дарегибиз Азаттык Жекеторг. Кабарларды Рахат Кеңешов айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалыматка кулак түшөңүз эми. Бүгүн тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл өйдөгүндө 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 29, Талас жергесинде 27, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 31, ысык көл жана Нарын дубандарында 23 градус ысыйт. Бишкек шаарында 27 градуска чейин күн ысыйт, жаан чачын болбойт.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда жогорку соттун кийинки төрагасы боло тургандардын аты атала баштады. Сот тармагынын азыркы жетекчиси Айнаш Токбаеванын 3 жылдык мөөнөтү туура 1 айдан кийин аяктайт. Анын тушунда судьяларга байланыштуу бир катар чуулгандуу окуялар орун алганы белгилүү. Президент Сооронбай Жээнбеков сот реформасын ишке ашырууга убада берип келгени менен мындан күмөн санагандар да чыгып атат. Эленора Бешенби кызынын баяны ушул темада болмокчу.
Жогорку соттун төрагалыгына келет дегендердин арасында 2012-2015 жылдары сот тармагын башкарган Фируза Жамашева менен 2003 жылдан бери жогорку соттун судьясы Бергезе Жамашеванын орун басары болгон Бактыгүл Аманалиеванын аты көбүрөөк аталып жатат. Азаттыктын соттогу ишенимдүү булактарынан ушул тушта жогорку сотто төрага шайлоого байланыштуу интрига күчөгөнү, жамаат бир канчага бөлүнүп, тымызын күрөш башталганы маалым болду. 2016 жыл жаңырар алдында ушул кездеги президент Алмазбек Атамбаев Фируза Жамашеваны 2 даражадагы Манас ордени менен сыйлаган. Жарандык активист Өндүрүш Токтунасыров Жамашева сот реформасын ишке ашырбаганын айтып, мамлекеттик сыйлык берилишине нааразы болуп акция дагы уюштурган. Ал Жамашеванын кайра сот белгинин башына келишине каршы.
Орой айтканда кайсы арына барат? Мурда иштеп жүргөндө деле жарытарлык иш кылган эмес, эч кандай эмгеги өтпөй туруп эле Манас орденин алган. Эмне реформа кылыптыр? Эгерде бул болсо, мен азыркы президентке каршы чыгам. Биз сот реформасы дейбиз. Ушул да реформа болобу?
Бул макала жазылып жаткан чакта Жамашеванын өзүнүн анын дагы төрайым болуу дамага тууралуу комментарий ала алган жокпуз. Төрайым болушу мүмкүн деген Бактыгүл Аманалиева азыр жогорку сотто административдик жана экономикалык иштер боюнча судья. Аманалиева тууралуу маалымат деле жокко эсе. Анан аты буга чейин жогорку соттун төрайымынын экономикалык иштер боюнча орун басары болуп турганда басылып алынган жер тилкелерин мыйзамдаштырууга байланыштуу дооматтарда айтылган. Аманалиева өзү мындай сөздөр негизсиз деп билдирген. Ал дагы төрагалыкка аракет кылып жатат деген сөздөр боюнча үн ката элек. Жогорку сотто төрагасын анын 3 орун басарын кошкондо 35 судья бар. Төрагалардын арасынан 3 жылдык мөөнөткө шайланат. Катары менен 2 ирет шайланууга мыйзам жол бербейт. Жазында адвокаттар жана жарандык активисттер паракор, адилетсиз жана мыйзамга каршы иштеген деген соттордун кара тизмесине түзүшкөн. Жогорку кеңештин экс-депутаты Найса Сасыкбаева жогорку соттун төрагасын шайлоо кадр саясаты боюнча дооматтарды күчөтпөшү керектигин эскертти.
Анткени кадр саясаты туура эмес болуп атат. ар бир кандидатурабыз элди ренжиткендей болуп атат. Тез пикирлер бөлүнүүдө. Президенттин сөзү менен иши дал келбей жатат дегендей. Сот реформасы такыр жүрбөй жатат. Өзүбүз коопсуздук кеңеште соттор туура эмес иштеп атат, адилетсиздик болуп атат деген сөздү айтты дагы. Ошол эле кезде эч кандай мындай кыймыл аракеттер жок. 1-2-3 сотторду алып койду мындай региондук деңгээлде. Бирок негизги жанакы тез иштерди жасаган адамдар Атамбаевдин доорунда заказ боюнча иштеген адамдар ошол эле ойдон.
Анткен менен президент Сооронбай Жээнбеков кызматка киришкенден бери сот реформасын ишке ашырууну такай убада кылып келет. Ушул жылы 7 июнда мамлекет башчы жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүндө коомчулук реформанын үсүрүн эмки жылдан баштап көрө баштайт деп ишенирген болчу.
Сот реформасы бул өлкөбүздүн келечегин жана жарандардын жасоосун өзгөртө турган реформа. Адилет коомду түптөй турган реформа. Биз үчүн 2019 жыл өзгөчө жыл болот. Коомдун жана мамлекеттин турмушундагы жаңы этап башталат. Сот реформасы коомду позитивдүү өзгөрүүлөргө алып келет. Аткарыла турган иштер боюнча так тапшырмалар берилген. Үлгүрбөй калды деген сылтоо кабыл алынбайт. Бул реформаны саботаж кылгандарга катуу чаралар көрүлөт. Талап катуу болот. Баарыбыз ушул олуттуу бурулушка даяр болушубуз керек.
Айнаш Токбаевдин тушунда Эгемен Кыргызстандын тарыхында жогорку соттун судьяларына биринчи ирет кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура 3 судьяга кылмыш ишин кароонун мөөнөтүн өткөрүп жиберген деген айып таккан. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева бул судьялардын эмес аппараттын катасы деп түшүндүргөн. Бирок сот системасын жакшы билгендер бул тармакты башкаруунун начарлап кеткенин сапатсыз иштеген судьялардын көбөйгөнү менен байланыштырган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Жогорудагы теманы улантабыз. Парламенттин Республика Атажурт фракциясынын депутаты мурдагы судья Курманкул Зулышев сот реформасын жаңы этап менен кайра баштоо зарылдыгын белгилеп, соттор адилеттиктен тайып кеткенин, адам укуктары тепселенип жатканын белгилейт. Эл өкүлү соттордун чечимдерин, кылмыш иштери боюнча өкүмдөрдү, козголгон иштердин сотто кыскартылгандыгын анализдей турган мезгил келгенин кесиптешим Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Былтыр июнь айында ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев ушу сот реформасына 5 жыл болгондугуна байланыштуу сүйлөгөндө, ушу Кыргызстанда сот реформасы абдан ийгиликтүү жүрдү, биз соттор корпусунун 3-2 бөлүгүн жаңыладык, материалдык техникалык базасын чыңдадык, биздин соттор башка деңгээлде иш алып бара баштады деген.
Биринчиден мурунку президент айтканы сот реформасы болгон жакшы ой. Сот реформасы боюнча жанагы сотко тиешелүү, укук коргоо тармактарына тиешелүү мыйзамдар кабыл алынды. 7-8 кодекс ошо реформага ылайыкталып, соттор 100% алмашты. Бул реформанын биринчи кадамы. Бирок эми экинчи кадамды алып карасак, ошол алмашкан соттор бүгүн кандай иштеп атат? Жаңы шайланганда жакшы дегендей көрүнгөн. Бирок бүгүнкү абал, бүгүнкү сот процесстери, бүгүнкү өкүм чечимдер негизинен кемчиликтер аябай көп.
Демек соттор мындай саны жагынан жаңыланды, бирок сапаты жагынан судьялардын деңгээли, мыйзам үстөмдүгү деген сакталбаптыр да, туурабы?
Сакталбады, начарлап кетти. Реформа бул жакшы ниет менен кадр алмаштыруу, жакшы ниет менен кодекстерди жаңылоо болгон аракет болду, бирок сот реформасы кадр алмашуу менен гана аягына чыкпайт да. Бирок ошо таңдалып алынган кадрларды бүгүнкү күндө сот системасынын аброюн түшүрүп койду да. Себеби ошол мыйзамдарды колдонууда кайчы практикалар колдонулуп атат, адамдардын укугу тебеленип атат. Бүгүн сот системасына нааразычылык өтө көбөйдү да. Бул чындап башынан карап, керек болсо ар бир соттун чыгарган чечимдеринен бери тактай турган мезгил талап болуп калды окшойт.
Мына ошол эле кезде эл аралык уюмдардын чыгарган баяндамаларда да айтылып атат, ошо айрыкча Кыргызстандын соттору мына бийликтин куралы болуп атат, саясий чечимдерди кабыл алып атат. Эркин сот деген принцип бузулуп баратат Кыргызстанда. Сот акыйкаттыгы деген мындай жоголуп баратат деп коңгуроо кагып, мына коркунуч катары белгилеп атышат.
Акыркы убакта саясий иштер боюнча, башкы иштер боюнча негизинен үстүртөн баа берсек, чындап соттор бүгүн адилеттиктен тайып кетти да. Саясий өкүм, саясий чечим деген сотто болбош керек. Сотто бир гана мыйзамдын үстөмдүгү, мыйзамдуу чечим, мыйзамдуу өкүм деген түшүнүк бар да. Бул сот адилеттиги ошондо жүзөгө ашат, ошондо адамдардын укугу корголот, ошондо сотко эл ишенет. Мен да каалоом эле ушу мыйзамдын үстүнө үстөмдүгүн орнотуш керек да. Ар бир сотту эгер мыйзамсыз чечим кабыл алса биз жазалашыбыз керек да. Саясий чечим эмес, ошондо бул токтосо керек. Адилеттүү көз карамсыз сот мамлекетте болмоюнча адам укугу да корголбойт, мамлекет өсүп да экономика жактан өнүккөсө керек.
Мына сиз бүгүнкү күндө Жогорку Кеңештин депутатысыз. Жогорку Кеңеш ушу мыйзамдардын аткарылышын, мамлекеттик мекемелердеги мыйзамдардын иштешин, адам укуктарынын урматталышын, ушуна фундаменталдык баалуулуктарга көз сала турган парламенттик эң күчтүү институт. Бүгүн ошол институт өз милдетин, сиздер өз милдеттериңиздерди аткарып жатасыздарбы?
Албетте, кандайдыр бир деңгээлде аткарып жатабыз, бирок толук канааттандырарлык аткара албай жаткандай сезилип атат да. Сиз мыйзам кабыл алынгандан сырткары сиз өзүңүз айткандай ошонун аткарылышы көзөмөлдөр актап турат чындыгында бүгүн парламентте.
Парламенттеги Республика Тажурт фракциясынын депутаты мурдагы судья Курманкул Зулышев менен интервьюну уктуңуз. Суроолорду кесиптешим Гүлайым Ашакиева сунуштады. Эми кабарлардын учкай мазмунуна кулак түшөңүз. Президент Сооронбай Жээнбеков Түркмөнстанга эртең башталчу сапары мамлекеттик макамда болот. Кабулда президенттик сарайга ракета аткан 3 согушкер өлтүрүлдү. АКШда сот аракчылары президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафортту 18 айыптоонун 8 боюнча күнөөлүү деп тапты. Улуттук статистика комитети Кыргызстанда курулуш тармагындагы ишканалардын саны өсүп жатат деп билдирди. Быйыл алардын саны 6578 түздү. Бүгүндөн тарта Кыргыз Кытай чек арасындагы Торгарч жана Эркеш Тайм өткөрмө бекети убактылуу жабылды. 27 август ачылат. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынын жалпы командалык расмий эмес жыйынтыгында Кыргызстан 18-чи орунда келатат. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чек.org. Кутман таң, бул азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев. Украина режиссёру Олег Сенцовтун орус абагында ачкачылык кармап жатканына 100 күн болду. Ал орус түрмөлөрүндөгү украиналык саясий туткундарды бошотууну талап кылууда. Шейшембиде Чехия, Украина жана Британия сыяктуу бир катар өлкөлөрдө Сенцовко колдоо көрсөткөн акциялар уюштурулду. Кремль режиссёр өзү кечирим сурамайынча ага ырайым берүү тууралуу өтүнүч каралбай турганын билдирген эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Олег Сенцовту сактап калгыла. Сенцовко эркиндик. Дал ушундай чакырыктар жазылган плакаттарды көтөргөн ондогон адамдар шейшембиде Орусиянын Киевтеги элчилигинин алдына чогулушту. Алар миңдеген чакырым алыстыктагы Орусиянын Ямало-Ненецк аймагындагы түрмөдө 100 күндөн бери ачкачылык кармап отурган украин режиссёруна колдоо көрсөтүштү.
Мен Сенцовтун орус режимине каршы жеке күрөшүн Орусияда Советтер Союзунун кайра пайда болушуна каршы күрөш деп эсептейм. Өтө өкүнүчтүү. Бирок Орусия барган сайын эски советтик диктатурага окшош баратат.
Деди Киевтеги акцияга келген журналист Дмитро Диситерик. Бирок Сенцовтун кармалышын саясий куугунтук деп эсептебеген Кремль мындай чакырык жана дооматтарды четке кагып келет. Канча да Сенцовко тилектештик билдирген жана Москванын сынга алган акциялар шейшемби күнү башка өлкөлөрдө да өттү. Пен клубунун жазуучулары Орусиянын Лондондогу элчилигинин алдына нааразылык билдирип чыгышты. Татарстандык активисттер Казан шаарында Сенцовко эркиндик 100 күн деген жазуусу бар баннерди илишти. Чехияда бир катар кинорежиссерлор менен драматургтар Сенцовко тилектештиги иретинде 25 августка чейин кезектешип ачкачылык кармай турган болушту. 42 жаштагы Сенцов 2014 жылы Орусия өзүнө каратылган Крымда кармалган. Ал Крымдын аннексиясын кескин сынга алып келген эле. 2015 жылы Орусиянын соту аны жарым аралда теракт даярдаган деген айып менен 20 жылга кескен. Сенцов күнөөсүн мойнуна алган эмес жана орус бийлиги койгон айыпты толугу менен четке каккан. Украин режиссёру ачкачылык акциясын май айында баштап, өзүнө окшоп орус абактарында саясий негизде кармалып турган 60 ашык украин жаранына эркиндик берүүнү талап кылып жатат. Сенцовтун энесинин уулуна ырайым берүүнү суранып, президент Владимир Путинге жиберген өтүнүчүн 14 августта Кремль четке каккан. Президенттин администрациясы Сенцов өзү Путинге ырайым сурап кайрылманча өтүнүч каралбай турганын айтып жооп кайтарган. Режиссер болсо өзү кылбаган иш үчүн кечирим сурабай турганын белгилеп келет. Бөлөсү Наталья Каплан да Сенцов айткандан кайтпай турганын 21 августта билдирди.
Я об этом просить Олега.
Боштондукка чыгышын ушунчалык каалап турсам да, андай кыл деп Олегден суран албайм. Ачкачылыкты токтот деп айтуу канчалык майнапсыз болсо, кечирим сура деген да ошончолук пайдасыз.
2 жума мурда режиссердун адвокаты Дмитрий Динзе Сенцов 30 килограммга арыктаганын, каны азайгандыктан тамырынын кагышы солгундап, 1 мүнөттө 40 жолу гана согуп калганын билдирген. Ага карабастан режиссер ачкачылыгын токтотуп ооруканага жатуудан баш тарткан. Бирок РИА Новости басылмасы орус омбудсмени Татьяна Москалькова шилтеме кылып 20 августта түрмөгө доктурлардын тобу жөнөтүлгөнүн режиссердин абалы канааттандыраарлык экенин жазды. Буга чейин Украинанын тышкы иштер министрлиги Сенцовдун өмүрү коркунучта экенин эскертип, аны боштондукка чыгарыш үчүн эл аралык коомчулукту Орусияга басымды күчөтүгөн деген. Адам укуктары боюнча Европа соту орус бийлигине кайрылып, Украин режиссеру Сенцовдун дарылануусуна уруксат берүүгө чакырган. Бул маселени айрым дүйнөлүк лидерлер, анын ичинде француз президенти Эммануэль Макрон да президент Путин менен сүйлөшүүсүндө көтөргөнү менен азырынча так чечим чыга элек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Америкада ата энеси менен жашаган 11 жаштагы Билал акча чогултуп Кыргызстандагы майып жеткинчекке жардам берди. Билал Ибрагим быйыл биринчи жолу Кыргызстанга келип Батырбекке жолукту. Ал Батырбектин окуясын Facebook'тан көрүп, күнүмдүк акчасын үнөмдөп чогултуп, тааныштардан да каражат топтогон эки достун жолугушуусуна кабарчыбыз Айгерим Акылбекова да күбө болду.
Билал келгенде аябай кубандым. Достошобуз деп ойлодум. Аягында достоштук.
Баатырбек жана Билал бири-бирин буга чейин интернеттен эле көрүшкөн. Бири океандын ар жагында, бири Кыргызстандын борборунда жашайт. Бирок кезиккен күндөн тарта жакын достордон болуп калды. 11 жаштагы Билал Ибрагим Американын Чикаго шаарында туулган. Ал Америкада ата-энеси, карындашы менен жашайт. Быйыл жайында Кыргызстанга биринчи жолу конуктоп келген өспүрүм Бишкекке келе ер замат Баатырбекке кезигүүнү каалаган.
Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Отурасыздарбы? Жакшысыздарбы? Бул бизде Билал аттуу балабыз. 11 жашта биздин Элим Барсын кайрымдуулук фонддон тарткан атайын видеону көрүп, өзү ушунчалык таасирленип, Батырбекке жардамдашайын деп келиптир. Атайын Америкадан.
On Facebook, my mom showed me a video of Батырбек and his mom.
Баатырбектин видеосун көргөндө эле апама кантип жардам берсем болот деп сурадым. Мен Кыргызстанга келгенге чейин акча чогултуп, ага алып келим келди. Өзүм 200 долларга жакын акча чогулттум. Ата-энем бул оюмду колдоп, мага дос тааныштардан акча чогултуп жардам беришти. Ошентип 1416 доллар жана белек печегимди көтөрүп Кыргызстанга келдим. Баатырбекти көргөндө аябай сүйүндүм.
Баатырбек тууралуу Билал ата-энеси менен Facebook'тан билген. Алар үйүндө төшөктө кыймылсыз жаткан майып баланын дарылануусуна элден каражат чогултулуп жатканы окшойт. Билалдын атасы Акылдай Шырматов жардам берем деген уулунун демилгесин дароо колдоо алганын айтат.
Уймага таасирленип апасына кайрылат. Апа, мен эмне кылсам? Кантип бул жигитке жардам берейин? Менде оюнчуктарым бар, ошол ойногон оюнчуктарымды сатсамбы? Же болбосо кошуналарымдын газондорун орсомбу? Ошентип акча чогултсамбы же кантип акча чогултсам деп өзүнүн ичинен күйүп ошондой жардам кылгысы келгенден анын апасы өзүнүн эле досторго WhatsApp аркылуу группа түзүп анан ушул кичинекей бир жарыя салат. Ушул жигитке жардам керек экен, уулумдун тең туш экен, бул барып таанышам деп атат деп жарнама салганда досторубуз эле бат эле акча жиберишти баштады.
Бир күндө Америкага келесиңби?
Билалга англис тилинде оюн эркин түшүндүрүү жеңил. Достор кыргыз жана англис тилдеринде сүйлөшүп, бири-бирин түшүнгөнгө аракет жасап жатышты. Ал эми Баатырбек Билалды көргөндөн бери Америкага баруу кыялын багып жүрөт. Анын бул оюндосу Билал колдоп үйүнө конокко чакырыптыр.
Америкага баруу кыялым пайда болду. Билал келет дегенде Американы элестетип көрдүм. Коозураак болот экен.
Баатырбек Бишкекте апасы жана карындашы менен жашайт. 8 жыл мурда шал оорусуна чалдыккан өспүрүм мектепке бара албайт. Азыр үйдө төшөктө жатат. Апасы Мейрим күнү түнү тигүү цехинде иштеп, балдарын багып келе жатат. Баатырбектин ай сайын алчу 4000 сом жөлөк пулу анын дары дармегине да жетпейт. Акчадан каржы алып, түйшүк тартып келе жаткан жалгыз боюуне кайрымдуу адамдардын бар экенине кубанат. Жардамына сүйүнөт.
Билал менин балам менен эле тең мындай бала экен. Ушунча неме топ бизге ушундай акча алып келип берди. Аябай разы болдук. Ушак Америкада иштегендерге чоң рахмат. Билалга рахмат. Ойлоп атам, буюрса батирек жакшы болсо, кайрымдуу болом, мен элдиге жардам берем деп аябай Кудайга ошо үмүттөнүп атат. Мен деле айтып атам, колубуздан келсе биз деле жардам бергенге аракет кылабыз.
Билал жакынкы күндөрү Америкага кетет. Кыргызстанга болгон сапары аны кайрымдуу, боорукер болууга үйрөткөнүнө кубанат. Ал эми Баатырбек күзүндө Италиядагы мекендештердин колдоосу менен ал өлкөгө операцияга кетүүгө камданып жатат. Өспүрүмдө бутуна туруп, өзү басуу кыялы мурдагыдан да күч. Анткени ал Америкага Билалга барам деген убадасын аткарышы керек. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Баатырбектин кыялы орундалышына тилектешпиз. Азаттык радиосун угуп атасыз. Улантабыз программаны. Бишкектеги Бакен Кыдыкеев атындагы жаш көрүүчүлөр театры Чыңгыз Айтматовдун Биринчи мугалим повестин жаңыча сахналаштырды. Адистердин айтымында улуу жазуучунун аталган чыгармасы театр сахнасында өткөн кылымдын 60-жылдарында жылдардан бери дээрлик коюлган эмес экен. Зайырбек Ажыматовдун баянын угабыз.
Спектакльде болгону 6 каарман ойнойт. Окуучу каармандар бир эле учурда бир айылдагы элдин образын чагылдырат. Окуянын негиз көзөгү өзгөрүлбөгөнү менен Дүйшөндүн кейипкери жаңыча көз карашта кайра жаралган. Айылга келген биринчи мугалим балдарды окутууга аракет кылып көптөгөн каршылыктарга туш болот.
Мен өз кызымды күйөөгө берем.
Сиздин күйөөгө узатар кызыңыз бул жерде жок. Бул жерде жалаң окуучулар.
Аны азыр көрө жатабыз. Сен эмне? Тентиген ит. Алып алган аялың бар туса бенден менин кызымды мийлейсиңби? Кач бияка.
Сахна жасалгаларында Дүйшөн тиккен теректер менен китептекче, мезгил мезгили менен сампарлап жаап турган кар, ширелишкен китеп менен мектеп кандайдыр бир деңгээлде автордун идеясына жуурулушуп турат. Сахнада мугалим менен окуучунун билимге бирге умтулган таза, аруу сезими даңазаланып жүрүп отурат. Чыңгыз Айтматовдун Биринчи мугалим повести театр сахнасында сейрек коюлган чыгармаларынын бири. Ушундан улам бул Дүйшөндүн образы эл назарына тасмада ойногон актер Болот Бейшаналиевдин элеси аркылуу сиңип калган. Бул жолу сахнада Дүйшөндүн образын жаш актер Элдияр Жарашев ойноду.
Албетте, биринчинен чочуну болгон бизде. Бул ролду жараткандан эми андан кийин андай чоң салкар адамдан кийин жаратуу кыйын болуш керек деп. Өткөн анан кийин Каматбай Кейба сүйлөшүп отуруп баягы тарзалап эметтик, анан кийин чечмени боюнча бул чыгарма таптакыр башкача болуп калды да. Анан кийин өзүнүн жазган инсценировкасы боюнча Кыматбай Кенки. Анан кийин ошону алып чыкканга аракет кылдык. Ошо башкача Дүйшөндүн көз карашын, ушу балдар менен кандай болгон мамилеси жөнүндө, балдар менен окуучулар менен болгон мамилеси жөнүндө ошол Дүйшөндү алып чыкканга аракет кылдык.
Спектакль коомдогу мугалимдердин кадыр баркын көтөрүү, эмгегин барктоо, сый урмат көрсөтүү, билимге, илимге мамилени жакшыртуу сыяктуу бүгүнкү күндөгү актуалдуу маселелерди козгойт. Дүйшөндүн билим жолуна чыйыр салууга өжөрлүгү, адам укугун эске албаган салт түшүнүктөргө каршы күрөш жүргүзүүсү ишенимдүү чагылдырылган. Алтынайдын образын жараткан Динара Идрис кызы роль жаратууда өзүнүн алдына мугалимге карата жаштардын мамилесин өзгөртүү максатын алдыга койгон экен.
Биринчи мугалим, билим, бүгүнкү күндөгү жаштардын билимге болгон кайдыгерлик мамилесин биз кайрадан мугалимге болгон сүйүүнү тартуу максатында коюп атабыз. Бүгүнкү күндө дагы ушундай жаштардын зордук зомбулукка кабылып аткан учуру, балким ушул билимдин жетишсиздиги биздин бүгүнкү күндөгү жаштарга дагы мына ушул күбө болуп келатабыз. Бүгүнкү күндө дагы алтын айлар жок эмес жашоодочу. Жаштарга дагы бир жолу жакшы сабак бере алабыз деген ой максат менен өтө изденүү чоң болду.
Көрүүчүлөр оюндун аягында бул чыгарма азыркы кыргыз коому агартуучуларга кайрадан муктаждык бар экендигин эске салды деген бүтүмгө келишкендигин баса белгилешти. Алардын бири Эркинбек Тургунбаев.
Бул Дүйшөндүн ошол мезгилде канча убакыт өтсө дагы азыр 21-нчи кылымда илим билимдин технологиянын жылы болуп атпайбы. Илимдин окуунун актуалдуулугу ошондо да ар жыл сайын азыр айтып атпайбы. Ар 2 жылда илим жаңыртып окуп туруш керек. Себеби ошол Дүйшөндүн ошол мезгилдеги айткан сөздөрү азыр дагы актуалдуулугун жогото элек деп эсептейм. Жана окуш керек, илим билимдүү болуш керек да азыркы заманда.
Режиссер Камат Касенов Биринчи мугалим спектаклин Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арнап сунуштаган. Жаш көрүүчүлөр театры быйылкы театралдык сезонун аталган спектакль менен ачты. Спектакль көчмөндөр оюнунан кийин кайра тартууланат. Зайырбек Ажыматов, Дауран Игенбердиев, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
кыргыз бул дүйнөгө келгенде беши кыры менен тосуп алат дагы кетипканда кошок менен жокту менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүн.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Азаттык радиосу 22 августтагы кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайт. Кийинки 30 мүнөттө эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Биздин сайтыбызды эстеп калыңыз. Азаттык чекит орг. Азаттык радиосу 22 августтагы берүүлөрүн улантат. Кутман таңыңыз менен. Кыргызстанда акыйкатчы кызматынын калыптанганына 16 жыл болду. Бул аралыкта омбудсмен мекемеси укук милдеттерин так аткарган өз алдынча уюм боло алдыбы? Ушул тапта бош турган акыйкатчы кызматына талапкерлер көрсөтүлө баштады. Алдыдагы ар ай көз чырай талкууну ушул темага арнайбыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, талкуунун алдында жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркмөнстанга сапары мамлекеттик деген макамда өтөт. Сапар 23-24 августка белгиленип атат. Анын максаттары кыргыз-түркмөн мамилелеринин азыркы абалы жана келечеги тууралуу бүгүн журналисттерге президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыков айтып берет. Акыркы жолу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Түркмөнстанга 2014 жылы барган. Ал эми түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов Кыргызстанга туура 3 жыл мурда 2015 жылдын август айында келип кеткен. Экономика министрлигинин маалыматына караганда 2010-2017 жылдары эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү 73% өскөн. Мында экспорт 69%, импорт 4.5% жогорулаган. АКШда сот аракчылары президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафортту 18 айыптоонун 8 боюнча күнөөлүү деп тапты. Манафорт банктык алдамчылык, салык төлөөдөн баш тартуу, чет өлкөлөрдөгү банк эсептерин жашыруу деген беренелердин негизинде айыптуу экени айтылды. 69 жаштагы Манафорт сот аракчылары жүргүзгөн ишке рахматын айтты, бирок күнөөсү жок экенин билдирди. Эки жумага созулган сот процессинде күбөлөр суралып, тергөө материалдарында көрсөтүлгөндөй, Манафорт салыктан жашырып 16 миллион долларды кантип коротконун айтып беришкен. Тергөөнүн версиясына караганда, Манафорт мынча акчаны Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин анын аймактар деп аталган партиясынын кызыкчылыгын сүрүп жана финансылык көз боемочулукка барып алдоо жолу менен насыя алып тапкан. Ал акчага кыймылсыз мүлк жана кымбат баалуу оокат сатып алганы дагы айтылган. Кыргызстанда курулуш тармагындагы ишканалардын саны өсүүдө. Улуттук статистика комитетинин расмий маалыматына караганда быйыл алардын саны 6578 түзүүдө. Былтыр бул көрсөткүч 329 азыраак болчу. Быйыл жыл башынан бери курулуш тармагындагы дүң өнүмдүн көлөмү 54 миллиард 300 миллион сомго жетти. Бул жааттагы инвестициялардын басымдуу бөлүгү кен казуу, кайра иштетүү, электр менен камсыздоо, унаа ишмердүүлүгү жана турак жай курулушуна жумшалган. Борбор калаа Бишкекте негизги өкмөт өттүк трассасы аталган Айтматов проспектинин дагы бир тилкеси толук оңдолуп бүтүп пайдаланууга берилди. Мэриянын басма сөз кызматы кабарлагандай, жолдун Бөкөнбаевтен Горький көчөсүнө чейинки аралыгы шейшемби күнү ачылды. Бишкек шаарынын автомобилдик жолдорун калыбына келтирүү долбоорунун алкагында асфальты жаңыланып, жолдун четтери да иретке келтирилди. Жалпысынан быйыл бул көчөнүн 9 чакырымы оңдолуп бүтөт. Азыр айрым тилкелери дагы эле жабык турат. Жаңылоо иштери графикте мурда бүткөрүлүп, жарымынан көбү аяктап калды. Айтматов проспектинин поезд жол алдынан өтүүчү бул тилкеси 31 июлда жабылган. Ошондон бери автоунаалар коңшу көчөлөр аркылуу айланып өтүп, коомдук транспорттун да иши оорлогон. Бүгүндөн тарта Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарч жана Эркештам өткөрмө бекеттери убактылуу жабылды. Чек ара кызматынын маалыматына караганда, чек ара Кытай тараптын өтүнүчү менен Курман айт майрамына байланыштуу жабылды. Мамлекеттик чек арадагы бул эки бекет 27 августта кайрадан кадимки тартипте иштей баштайт. Бул күндөрү дүйнө мусулмандары Курман айт майрамын белгилеп жатышат. Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий иш чаралары коомдук биринчи каналдын Маданият, тарых, тил каналы аркылуу көрсөтүлөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлады. кабарлады. Кырчын этно шаарчасында өтө турган негизги маданий программанын дээрлик бардыгын түз эфирден көрсө болот. Жибек жолу деп аталган эл аралык вело жарышына аттангандардын алдыңкылары ушу тапта нарындагы көл суу көлүнө жетип калышты. 26 өлкөдөн келген 95 турист велосипед айдап Кыргызстанда жарыш жүргүзүп жатышат. Мелдеш 18 августта Бишкектен башталды, 1 сентябрда чоң кеминден жыйынтыкталат. Велосипед айдаган ар бир катышуучу тамак ашын түнөй турган жайын өзү таап, сырттан эч бир жардамсыз финишке жетиши шарт. Жолдун жалпы узундугу 1700 чакырым болот. Алар Соң көл, Көл суу жана Ысык көлдүн жээгин аралап өтүшү зарыл. Ар бир катышуучуда GPS трекер бар, ал аркылуу ким кайсы жакта экенин көрүп турууга болот. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынын жалпы командалык расмий эмеси жыйынтыкта Кыргызстан 18 орунда турат. Кечээ мелдештердин 3 күндө Кыргызстанда 6 медаль, 3 күмүш жана 3 коло болду. Медальдардын бардыгы күрөштүн түрлөрү боюнча алынды. Азырынча Азия оюндарындагы командалык көрсөткүчтө Кытай ишеничтүү 1 орунда келет. Бул өлкөдө жалпысынан 60 медаль бар болсо, анын ичинен 36 2 орунду Жапония өлкөсү 47, 3-сү, 3-нү Түштүк Корея 34 медаль менен ээлеп турушат. Казакстан 13 медаль менен 10-чу сапка жайгашса, Өзбекстан 11 орунда 10 медаль менен келет. 18 августта башталган жайкы Азия оюндары 2 сентябрга чейин уланат. Ага Азия чөлкөмүнүн 45 өлкөсүнүн спортчулары катышууда. Санжар.
Рахмат. Кыргыз спортчуларынан кимдер медаль алганы тууралуу маалыматтар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг Рахат Кеңешова айтып берген кабарлардын толук топтомун деле ошол сайттан табасыз. Ал эми орусча сайтыбыз Росчекит Азаттык Чекит.орг деп аталат.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык оң.
Кыргызстандын акыйкатчысы кызматына талапкерлер көрсөтүлө баштады. Акыйкатчы институту өз милдеттерин толук аткарган көз каранды эмес уюм боло алдыбы? Бийлик эмне үчүн омбудсмен кызматына өз кишисин коюуга кызыктар? Шайлана турган акыйкатчы кайсыл сапаттарга ээ болуш керек? Бул суроолор алдыда арай көз чырай талкуунун өзөгүн түзмөкчү. Аталган берүү 21 августта обого чыккан эле, азыр кайталоосуну угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат кесиптеш. Талкууга саясий илимдеринин кандидаты Орозбек Молдалиев жана укук коргоочу Азиза Абдырасулова катышмакчы. Менин биринчи суроом Орозбек агай сизге да, Кыргызстанда акыйкатчы институту түзүлгөндөн бери 16 жыл болуптур. Ушул жыл аралыгында бул уюм, бул мекеме, бул мыйзамдагы бир укук милдеттерди толук аткарган өз алдынча бир уюм боло алдыбы?
Бул өткөн мезгил ичинде бул акыйкатчынын институту эми такыр эчтеке кылган жок деп айта албайбыз, кыйла эле иштерди жасап атат. Адам укугу боюнча бул маселелерди көтөрүп, анан кийин бийликке сунуштап атат, жарыя кылып атышат. Бирок ошолордун аткарылышы, ошолордун сунушунун аткарылышы бийлик тарабынан ошол жагы жакшы натыйжа бербей жаткандыгынан моюнга алышыбыз керек да.
Анын себебин сиз эмнеден көрөсүз анда?
Мунун себеби биринчиден баягы биринчи жазылган мыйзам бир аз чийкирээк жазылып калган, баягы батыштын стандарты боюнча жазылып, эми биздики бир аз шартыбыз бөлөгүрөөк да. Экинчиден биз адам укугу деген негизги сөзгө кулагыбыз эми эле жакшы көнүп бүтө элек азыр деле. Анан адам укугун бузулуп атат, анан кийинки жылдарда мына кыйноолор боюнча да таасирлүү иштерди жасап аракет кылып атышат, бирок кыйноолор токтогон жок да. Анан ошон үчүн бул жерде мындай ойлонуп, ушунун механизмин кандай кылыш керек, кандай болгон иштиктүү болот, кандай болгондо бийлик угат деген маселе турат да. Бул мыйзамды карасаңыз, омбудсмен жөнүндө, акыйкат жөнүндө мыйзам жакшы жазылган, укуктары да кеңири, бийликтин башындагы биринчи кишилерге каалаган убагында кирип маселени көтөрө алат акыйкатчы, кое алат дегендер жазылып турат. Антип эле жатышат, кабыл алып эле, бирок ошол акыйкатчынын сунуштары ишке ашкан жагына келгенде аксап калып атпайлыбы?
Рахмат. Азиза айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Сиз айтсаңыз, бул акыйкатчы уюму иштей баштагандан бери бул Кыргызстандагы адам укугун коргоонун бир өнүктүрүү жаатында бир кандайдыр бир салым кошо алдыбы? Деги эле укук маселеси, бул демократиялык негизди өнүктүрүүдө акыйкатчынын орду ролу кандай болду?
Эми акыйкатчы институту түзүлгөндө бул Кыргызстандын имиджи үчүн, Кыргызстандын аты үчүн бул жакшы болду. Кыргыз бийлиги, кыргыз өкмөтү чет жактарга, Бириккен Улуттар Уюмунун комитеттерине, ОБСЕге барганда, мына биз акыйкатчы институту иштеп атат, ал адам укуктарынын сакталышына көзөмөл кылат деген мындай отчетко келгенде жакшы да. А чынына келгенде мындай болуп калды, алиги атка мингенде ээрге кыйшык отурган дегендей болуп, биз ушу канчалык аракет кылбайлык дагы акыйкатчы институттун баягы саясий институтка айлантып алдык да. Саясий жактан көз каранды болуп калды. Эң биринчи эле биздин мынакей эң алгачкы акыйкатчы Турсунбай Батыр уулу мырза ошо акыйкатчы болуп келгенде эле акыйкатчылык кызматты ээлеп туруп бир нече жолу шайлоолорго катышып атты. Шайлоого катышканда жер жерлердеги булардын баягы кеңселери ошо шайлоо баягы участогуна эме деп коюп коет
штаббы
ошо штаб сыяктантып иштетип койду да өзүнүн кызматкерлерин. Бул биринчи болду. Экинчисинен болсо мына бүгүнкү күндөгү конституцияда мындай деп жазылган да, Кыргызстандагы адам укугунун сакталышына парламенттик көзөмөл омбудсмен аркылуу жүргүзүлөт дейт. Бирок ушуну туура омбудсмен аркылуу жүргүзүлөт деген сөз мындай болуш керек да, омбудсмен Кыргызстандагы кайсыл багытта адам укугу бузулуп атат, кандай фактылар бар, аны парламентке жеткизип туруш керек дагы. А парламент болсо ошол айткан фактыларга көңүл бөлүп баягы тиешелүү органды, тиешелүү кызматкерлерге өзүлөрүнүн көзөмөлүн жүргүзүш керек болчу. А бизде тескерисинче омбудсменге парламент көзөмөл жүргүзөт, омбудсмен отчет берет, парламент болсо анын отчетун кааласа кабыл алат, кааласа кабыл албай коет. Кабыл албай койгондон кийин бул омбудсман кызматтан кеткенге мажбур. Бул деген бүгүнкү күндө биздин акыйкатчыбыз көз каранды, түздөн түз парламентти, түздөн түз саясатчыларга көз каранды, ошондой институтка айлантып алдык да. Бул азыр бул немеге омбудсмен болуп кандай гана эркин ой жүгүрткөн киши келсе дагы мыйзамдын алашемдиги, омбудсмендин көз карандыгы түздөн түз баягы парламентке отчет берип анын отчетун угуш керек, баяндамасын угуш керек да. Биз болсо баяндамасын кабыл алат деп койгон, а кабыл албай койсо демек ал жумуштан кеткенге мажбур. Буга чейинки омбудсмандарыбыздын парламентке түздөн түз көз каранды, саясий партияларга, фракцияларга түздөн түз көз каранды болгондугуна байланыштуу алар адам укугунун сакталышына абдан жакшы мындай башоот менен кирип иштеп кете албай атышат.
Рахмат Азиза айым, дагы биз менен болуп туруңуз, сизге да суроолоруңуз болот. Орозбек агай, мына жогоруда айтылды, ээрге кыйшык мингенбиз деп башын же болбосо акыйкатчы саясий институт деп калды да. Дагы бир коомчулукта бир пикир бар да, акыйкатчы институттун ичине бийликтин кийлигишүүсү бар депчи. Ал канчалык сиздин оюңузда бир байкалат, ал эмне үчүн кийлигишет бул ишке?
Адам укуктары боюнча эл аралык уюмдар Кыргызстандын рейтингин аныктаганда баланча укук бузулуп атат деген жерде биздин омбудсмендин отчетторуна дагы таянып иш жасалат да. Ошон үчүн мына биздин омбудсмендин айткандарына дегенде ошол Азиз айым туура айтып атат, ошол жерден көз каранды кылып омбудсмен анын иштери боюнча бир буфер болуп берген кызмат ушундай орун ээлеп калды да. Ошон үчүн бул кийлигишкен жери ошол. А адам укугунун бузул эгер ордунда болбосо билесиз, ал жанагы санкциялар бар, анан кредит, грант деген маселелерге келгенде адам укугунун эметкен маселелерге батышкан мүмкүн, санкцияларын коет. Бул баланчада болгон үчүн бул жагынын берилбесин, бул жагынын бөлүнбөсүн деген. Ошон үчүн ушул эмеге болуп атат да, бул жерде бул туура эмес болуп атат. Ошол бийлиги ошогон тескерисинче ошол батыштын укук коргоо органдары менен, адам укугу боюнча органдар менен, биздин өзүбүздүн укук коргоочулар менен, омбудсмен институту менен чогултуруп иштеп, ошонун үстүнөн, жойгон үстүнөн иштешибиз керек эле да чогуу. Объекттин иши момундай болуп атат дегенде алар деле түшүнүү менен мамиле кылмак. Анан ошо мен ошо тиги Азизанын оюна кошулам, ушу башынан эле баягы муз өгөсүндө сүзүп коюшту омбудсмендерди. Анан кийин жанагы ар кандай ал тиги шайлоого катышканы, анан омбудсмендин мөөнөтү бүткөндөн кийин кызмат деген маселелер болот, башка иштер болот. Анан алар деле омбудсмен деле бир пайгамбарлар эмес да, булар деле ошо бийликтин өзүнүн маселени чечкенге аракет кылат булар дагы.
Азиз айым, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына дагы бир пикир бар, бул расмий бийлик өз адамдарын, өз командасындагы адамдарды акыйкатчы болууга шайлап алууга кызыктар дейт да, анын сиз себебин эмнеден көрөсүз?
Себеби мына мыйзам боюнча азыр фракциялар жылдырат да, фракциялар көрсөтөт талапкерлерди. анан мисалы үчүн эгер мен омбудсман болом дей турган болсом, мен кайсы бир ошол алты фракциянын бирөөсү аркылуу өзүмө көрсөттүрүшүм керек да, башка жол жок. Анан мен ошо омбудсман болуп шайланбай атып эле фракцияларга, саясий партияларга көз каранды болуп аткандан кийин, ошолорго барып суранып аткандан кийин, бул демек биринчи күндөн баштап ал акыйкатчы кандайдыр бир саясий түзүмдөргө, саясатчыларга көз каранды деген сөз да. Анан омбудсман боюнча Париж принциби деген бар. Париж принциби боюнча алиги статус А, статус Б болот да. Статус А болсо ал таптакыр көз карандысыз, эч кимге көз каранды эмес, шайланганда дагы баяндамасын угузганда дагы көз каранды эмес омбудсмандар. Эми андайлар бар, но Европада өнүккөн өлкөлөрдүн омбудсмандары ошондой. Ал эми биздики статус Бга кирет. Баягы кайра эле парламенттен көз каранды, кайра эле саясатчылардан көз каранды. Ошондуктан биз мынау жаңы кире турган, жаңы шайлана турган омбудсман ушу парламент менен биргеликте, укук коргоочулар менен биргеликте ошо омбудсман жөнүндөгү мыйзамды алиги Париж принцибине ылайыкташтырыш керек да. Андай болбосо ушуну чайналып жүрө беребиз. Омбудсманыбыз бар, ошол эле убакта баягы тиши жок, сөздү катуу айта албаган, артына кылчактаган омбудсманга ээ болуп жүрө беребиз.
Рахмат. Дагы суроолорубуз болот Орозбек агай. Мына жогоруда айтылгандай омбудсмен партияга, фракцияга, комитеттерге көз каранды болот деп атпайбыз. Канткенде бул көз карандылыктан арылта алабыз? Же ушундай көз каранды эмес уюм боло алабы анда?
Бул азыркы перспективада бул көз карандысыз уюм болот деп айтыш кыйын. Бул жерде ошо бир маселе бар да. Мына азыр Кубат Оторбаев кетип калды. Өзү бир шылтоону айтып жакшы ойлоп тапты, мурунку журналист. Анан бул парламент азыркы кандидатураларды шайларда мурун бир анализ жасаш керек. Омбудсмендер эмне үчүн мондай болду, иштери кандай болду, кандай жылыш болду, кандай кемчиликтер болуп атат? Бул омбудсмен бизге кандай омбудсмен керек? Анан фракция сунуш кылганда, башка сунуш кылганда деле баары бир таасирдүү адам болсо, өзүнүн линиясын алып кете ала турган адамдар болуш керек да.
Бизде бул убакка чейинки
ошону жасабай атпайлыбы?
Биздин бул убакка чейинки мына омбудсмендер кыргыз саясатында ушул демократиялык өнүгүүдө бир таасирдүү фигуралар, таасирдүү адамдар болдубу бизде?
Эми мисалы үчүн Турсунбай Бакир уулу деле мындай белгилүү эле саясатчы, Турсунбек Акын деле ошо укук коргоо жаатында бир топ аракеттенип жүрдү. Бирок кеп элге белгилүүсүндө эмес, кеп ошол бийликтин бутактарына, мисалы үчүн парламенттин спикери менен конституцияга, жанагы мыйзамдарга, омбудсмен жөнүндөгү мыйзамга таянып иш жүргүзө ала турган адам болуш керек. Өзүнүн салмагы бар адам болуш керек. Анан жанагы отчет бербей кетип калды деген практика болбош керек да. Ал ошого такап коюп эле анан отчет алынбай эле эмне үчүн кеткен себеби жок болуп атат. Өткөндө Оторбаев кеткенде дагы айтышты, Оторбаевди чакырып алып туруп угалы, келгиле эмне үчүн кетип аткан деди, эч ким колдобой деди. Демек кызыкчылык жок. Азырынча ошон үчүн жана сиздин сурооңузга ошондой жооп берип атканым ушул да. Кызыкчылык жок болуп атат. Буну анализ деп туруп бизге кандай омбудсмен керек, мына бир таасирдүү киши болсунчу деген андай болбой атпайбы?
Азиз айым, мына кандай омбудсмен керек деп коомдо азыр суроо коюлуп атат. Сиз айтсаңыз, бул акыйкатчы институтунун таасирин арттырыш үчүн акыйкатчынын өзүнүн бир принциби, өзүнүн бир жогорку сапаттарга ээ болуш керекпи? Эгерде болсо ал кандай сапаттар болуш керек?
Эң биринчи, омбудсман өзү жалгыз эмес, анын командасы жакшы иштеш керек. Себеби омбудсмен жалгыз эле иш алып бара албайт. Жер жерлердеги баягы өкүлчүлүктөрүндө абдан такшалган адам, укук эмне экенин түшүнгөн, анан аналитиканы баягы адам укугу бузулган фактыларды бир эле же эки эле фактыны алып чыгып эле ушундай болуп атат дебестен, ошол эмне себептен ошол укук бузуулар болуп атат, аны кандай кылганыбызда биз ошону токтото алабыз же азайта алабыз? Ошону азайтыш үчүн мыйзамды өзгөртүбүз керекпи, же аткаруу бийлигине кандайдыр бир жардам керекпи, акча тыйын жетишпей атабы, же адамдар жарандар өзлөрүнүн укуктарын билбей атабы деген ар бир адам укуктарынын багыты боюнча өзүнчө терең анализ жүргүзүш керек да. Бул бир гана эле биз омбудсман институту баягы өрт өчүргүчкө окшоп бир жерде адам укугу бузулса ошол жерге жүгүрүп барып анан ошол фактыны гана айтпастан бул терең изилдөө болуш керек. Ошондо гана Кыргызстан адам укугун мол эмне себептен мисалы үчүн армияда солдаттар кыйнуулуп алынып атат, же баягы суицид болуп атат. Эмне себептен билим начар берилип атат? Эмне себептен аялдардын, балдардын, алиги энелердин, төрөгөн энелердин өлүмү көп болуп калып атат деген, муну терең изилдеш керек. Ар тарапты изилдеш керек. Ошон үчүн омбудсман институтунда иштеген бир гана омбудсман эмес, анын командасы абдан жакшы аналитиканы билген, анализ кыла турган ошондой болуш керек да. Анан экинчиси болсо, ошо жөн эле отчет берип коюп, ушул фактылар бар деп эсең, ошондон чыгуу жолдорун айтыш керек. Чыгуу жолдорун сунушташ керек парламентке. Парламент менен чогуу иштеш керек, себеби көзөмөлдү парламент жасаш керек. Биз парламенттин омбудсман институтуна болгон көз карашын бир аз өзгөртүшүбүз керек болуп атат.
Орозбек ага, мына жогоруда айтылды, акыйкатчы укук бузууларды аныктайт экен, аларды эскертет экен, анан кийин жакшыртуунун бир сунуштарын да айтат экен да. Көпчүлүк учурларда биздин мамлекеттик органдар тарабынан акыйкатчынын айтканы аткарылбай калат экен да. Демек таасири жок да, болуп атпайбы? Демек биз таасирди күчөтүш үчүн дагы эмне кылышыбыз керек анда?
Бул акыйкатчынын айткандары аткарылбай калганын, могул биздин айткандар аткарылбай жатат деп ошол аткарбай койгондордун жоопкерчилиги каралган эмес. Ошол анан оспаривать этип коет. Бул ооба, бул эске алынды деген маселелер кетип калып атат. Ал тиги Азиз айым айтканда, ал отчетторун окуп көрсөңүз, айтан аналитикасы деле жакшынакай эле жазылган отчеттор бар. Бирок жанагы аткарылбай атып эле анан баягы улам нары жылып кетип эле анан ошойдон таасири жок болуп калып атпайбы? Бул парламент өзү түшүнүш керек. Парламент институт, парламент адам укугу боюнча көз сала турган орган экенин ошону түшүнбөй атат да. Бул парламенттин органы бул. Булар бул тескерисинче, бул өзүн коюп коюп эле анан кийин сен баланчаны кызматка ал, сен мына Азиз айымын айтканда дагы жөө бар. Ал жерде еще сен омбудсмен болгондон кийин баланчаны ал, ишке түкүнчөнү ал деген маселелер да чыгат. Ошон үчүн бул институтту жакшылап жолго коюп алыш керек да. Анан бул акчасын алып бул тетиштердин натыйжа жок болуп аткан деген, бул бир күнү маселе чыгат да, бизге керекпи ушул омбудсмен институту жокпу деген.
Азиз айым, мына жогоруда айтылган дагы сөздү улайлы, эгер акыйкатчынын таасирин арттыруу үчүн мүмкүн мыйзамдык бир өзгөртүүлөр киргизиш керекпи? Акыйкатчынын бир укуктук ченемдик полномочияларын дагы күчөтүш керекпи анда?
Эми мен башында айтып кеткендей, акыйкатчынын мындай эмесин жогорулатыш үчүн иш жөндөмдүүлүгүн, али мыйзам, мен башында айттым, ошол мыйзамда акыйкатчы көз каранды болбош керек. Баягы Париж принцибине биз мыйзамды ылайыкташтырышыбыз керек. Ал боюнча канча жылдан бери биз парламентке дагы, ошол келген омбудсмендерге дагы кайрылып жардам берели, ушуну Париж принцибине ылайыкташпаса, кимди алып келип койбосун, акыйкатчы жакшы иштеп кете албайт. Мындай мисалы үчүн мен апарып койсоңор да, мен иштей албайм. Себеби мыйзам ошондой. Мыйзам ошо акыйкатчынын көз карандылыкка түртүп коюп атат. Мыйзам жакшыраак болуп, көз карандысыз болсо, акыйкатчы коркпой эле көп нерселерди айтмак, көп нерселерди ачык айтмак да. Бүгүн ошо эң негизгиси мыйзам. Анан мыйзамды жакшылап алсак, анда эми акыйкатчыга жакшы кеңеш берип, жакшы командасын түзсө, сонун эле иштеп кетет, көзүн жетет.
Азиз айым, сиз айтып атпайсыз, жогоруда да эки жолу айттыңыз, Париж принциптерине бир туура келтириш керек деп атасыз да. Ал эмне деген норма, ал эмне деген документ, ал Париж принциби деген?
Ал Париж принциби ошо акыйкатчынын ошо эки статусу белгиленген, бирөөсү А, экинчиси Б деп. Принциби бул акыйкатчы, мен айтып кеткендей, көз каранды. Ал баягы отчет берет, отчетун кабыл албай койса баштан кетирип коет, же болбосо акыйкатчылыкка барыш үчүн дагы кайсы бир саясий түзүмдөрдөн көз каранды. Ал эми А принциби болсо, бул акыйкатчы толук көз карандысыз. Толук көз карандысыз болуп иштейт да. Ушул гана. Анан эми мыйзамды мындай жазса да болот, мындай жазса да болот, бирок принциптерине ошол принцип салыныш керек, көз карандысыз акыйкатчы деген. Негизгиси ошол.
Рахмат. Орозбек ага, мына жогоруда айтылгандай,
мына мисалы үчүн ошол акыйкатчы менен мынакей сотторду, биз соттордун көз карандысыз, соттор чечим кабыл алгандын артына кылчактабасын дегендей эле, акыйкатчы дагы алиги адам укугу бузулган. Адам укугун кимдер бузат? Адам укугун мамлекет тарабынан бийликте отургандар бузат да. Анан ошо бийликте отургандарга коркпой, кылчактабай, ошолордун кемчиликтерин, кетирген катачылыктарын, адам укугу фактыларын коркпой айта ала турган мыйзам болуш керек. Бизде мыйзам андай эмес.
Рахмат, Орозбек, мына жогоруда айтылгандай, акыйкатчынын толук көз каранды болуп иштеш үчүн кайсы бир эл аралык тажрыйба, бир үлгү, жана кайсы бир өлкөнүн бир тажрыйбасы барбы биздин Кыргызстанга туура келе турган, биз үйрөнө турган?
Биздин постсоветтик мамлекеттерде үлгү боло тургандай мисал мына бир мурунку бир Балтика мамлекеттеринде эле бар. Ямалар болсо азыр Европага кошулуп кетти ал, тем более. Калган мамлекеттерде деле ушу биздикиндей эле оор бар да. Баягы бул эми негизи өнүгүүнүн жолундагы деп шылтоо кылбай эле чечкиндүү кадам жасалбай аткандыгын моюнга алып эле айтышыбыз керек да муну. Адам укуктарын жолго коелу деген максат болсо жасап койсо болот. Анан жанагы бизде соттор көз каранды болсун деп атпайлыбы? Сот көз каранды болгонго ушул омбудсмендин институтун жолго койгон чоң жардам берет ушул. Баланча жерде сот баланча адамдын укугун бузуп атат деп омбудсмен биягынан чыгып турат да. Баланча жерде кыйноо болуп атат. Баланча жерде туура эмес болуп атат. Анан бул жерде адамдардын укуктары жалаң эле мамлекет эмес, жекешкерлер деле бузат, башкалар деле бузат. Жанагы машина айдаган маршруткадагылар деле бузуп коет укугун. Эми ал баягы турмушта боло тургандарчы. Ошон үчүн бул омбудсмендин институтун көз карандысы бололук, жакшы жолго салалык, коррупция менен күрөшкөнгө да жардам тие турган институттун бири ушул омбудсмендиги. Ошон үчүн ушуну жакшы түшүнүптүр эле жолго коюп, жакшы жолго салсак аябай жакшы болот эле да бул.
Азиз, мына акыйкатчы институтунун булобу демократиялык принциптерге туура келген бир нукка салып аны калыптандыруу үчүн Кыргызстанда кандай саясат керек? Парламент эмне кылыш керек? Жалпы коомчулук эмне кылыш керек? Мамиле кылыш керек деген ойдосуз?
Эң биринчи парламент ошол мен айткандай акыйкатчы жөндөгү мыйзамга толуктоолорду киргизиш керек, Париж принципине тууралаш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, мен ойлойм, президент тарабынан да колдоо болуш керек. Президент акыйкатчы жакшы иш алып барыш үчүн президент жана парламент тарабынан да колдоо болуш керек. Алар акыйкатчыны мындай тепкилебей урушпай, тескерисинче акыйкатчы көтөрүп чыккан фактыларга көңүл бөлүп туруш керек. Ошол жерде бирдиктүү мындай бир багытта иш алып барылыш керек да. Себеби ушу баары мына кызыктар болуш керек Кыргызстандын адам укугунун бузулбашына, ошону сакталышына. Анан акыйкатчынын жумушу мисалы үчүн кыйноолордун алдын алуу борборунан караганда акыйкатчынын жумушу өтө мындай терең жана кенен. Алардын мандаты да кенен. Бүт укуктарга мисалы үчүн ошо диний эркиндиктерге, тынч пикет митингдерге болгон укуктарды ээлеп, сөз эркиндиги акыйкатчы аябай кенен иш алып барат да. Анан анын иши дагы татаал, оор. Ошондуктан колдоо болуш керек, парламент тарабынан колдоо болуш керек, коомчулук тарабынан колдоо болуш керек, анын ишеним болуш керек. Ошол.
Орозбек ага, сиздин сунушуңуз
эмне? Саясатташтырып салдык да, азыр келгенде мурун саясатта жүргөн кандайдыр бир партиянын өкүлдөрү ошондойлор келип калып атат да, омбудсман саясаттан тышкары баардык тараптарга бирдей караган мындай арбитр боло турган. Эми президент мисалы үчүн бир дагы партияда болбосун, саясий партиялардан сыртка болсун деп атпайбызбы? Омбудсман да ошондой болуш керек.
Бул омбудсмендин институтун жолго салып, бул омбудсмендер деле аракет кылды. Бул Кубат Оторбаевдин баягы стратегияда жазылган ушу омбудсмендин институтун өнүктүрүү боюнча. Анан ошол бул жерде бир ал мисалы үчүн Азиз айым айткандай А эмесине кирип алсак деле, бул таптакыр көз карандысы десек деле, баары бир аны көз каранды кылган жолун биз таап алабыз. Ошол бул анткени мамлекетте акыбал, жалпы акыбал ошондой ал. Ошон үчүн ушуну биринчиден парламент өзү түшүнүшү керек. Бул биздин орган, биздин парламенттик көзөмөл жасай турган органыбыз биздики. Ошол кандай жасап атты экен деген деңгээлге жете албай атпайлыбы?
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы акыйкатчы институтунун орду ролу кандай болду, эми жаңыдан кызматка келе турган акыйкатчынын милдети же болбосо аткара турган аракеттер кандай болуш керек деген темада кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий илимдеринин кандидаты Орозбек Молдалиев жана укук коргоочу Азиз Абдырасулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Азаттык радиосу 22 августтагы дагы бир программасын ушуну менен сонуна чыгарат. Бизди уккандарга ыраазычылык билдирем жана сайтыбызга баш баагууну сунуштайм. Дарегибиз azattik.org. Сайтта ар кайсыл темада кызыктуу кабар, макала, видео жана аудиолорду табасыз. Орусча сайтыбызды иштеп атат. Дарегибиз ruschekit azattik.org деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжанов жүргүздү. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.